Cazadoras de trolas. No voso día a día ides a topar moita información. É importante saber que non todo o ledes en libros ou en internet é certo. Ben porque se cometeran erros ao escribir eses datos ou ben porque sexan informacións non contrastadas ou falsas. Nesta actividade ides ser persoas cazadoras de trolas. Lede de xeito individual o seguinte texto. Imaxe cazadoras de trolas. No texto que acabades de ler, hai informacións que non son certas. A persoa que o redactou foi vítima de ter collido información de lugares con datos erróneos. A vosa misión é localizar e reescribir o texto coa información correcta. Podedes dividir o traballo por parágrafos para pescudar información tanto na biblioteca do centro ou da aula como na rede. Boa cacería!